Deep Clear Azatlı Radyosu. Üyümüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 31. Martı, Hepteğinin şenbe günü. Hepteğinin cemi ve bir Türkmen, bir kual yetleşiklerini değiştirmezdenin günün tedariflerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ım razı rakıyım.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Amerikan delegasiýasy Türkmenistanyň demokratiýa we adam hukuklary baradaky Milli Institutunda duşuk geçirdi. Orsiýetin Gazprom kompaniýasy Ýewropa aktyrýan gazyny indi esasan Belarusyň üstünden aktarmakçylygyny aýdýar. Orsiýet Täjikistanda uzak dogam eden adatdan naşary sowuk gyşdan soň bu ýurdaky sagly humanitar ýardamlaryny uratmakçy. Siriýanyň daşary işler ministrligi hökümete garşy çykyş eden ýaraly güýçlerden üstün çykylanlygyny öňe sürüp beýan etdi. Enne şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Birleşen Ştatlaryň görüýçe delegasiýasy Türkmenistanyň prezident edaratynyň ýanynaky demokratiýa we adam hukuklary baradaky Milli Institutda we daşary işler ministrligine duşuklar geçirdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň wekili hanym Susan John Cook-un ýol başçylygyndaky bu Amerikan delegasiýasynyň wekilleri bu duşuklarda Türkmenistanda amala aşyrylan demokratik prosesler hemde adam hukuklarynyň berjä edilişi ýagdaýlary bilen tanyşdyrylýy. Bu taparyň barşy Amerikan delegasiýasynyň Türkmenistanyň baş milli muzeýine, milli hali muzeýine we Türkmenistanyň Nusoy taryhy medeni zapowedigine hem safar edenligi habar berilýär. Orsiýetin Gazprom kompaniýasynyň ýöneýçi wekili Sergey Kuprianow bu kompaniýanyň Ýewropa aktyrýan gazyny indi esasan Ukrainanyň üstü bilen däle Belarusyň üstü bilen aktarmakçylygyny aýtdy. Ol bu urdaky işleriň eýem amala aşyrylyp başlanandygyny ma'lum etdi. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygynyň orunwasary Vadim Chuprin Ukrainanyň üstü bilen Ýewropa aýan Orsiýet gazynyň möçberiniň häzirki wagt hakykatdan hem görnetýän adalanlygyny tasdiklady. Belarusyň territoriýasyndaky gaz geçirjileri eýelige diýen Bel Transgaz kompaniýasynyň aksiýalary häzirki wagt Orsiýetin Gazprom kompaniýasyna degişli. Belarusyň hökümeti Bel Transgaz kompaniýasyndaky öz aksiýalaryny geçen ýylyň ahyryna Gazpromyň haýyryna geçiripdi. Annoni Orsiýetin häkimetleri Täjikistanda uzak dogam eden adatdan naşary sowuk gyşyň yaramaz netijelerini ýeňip geçmek üçin bu ýurda gysgaly humanitar ýardamlaryň uradyljakdygyny ma'lum etdiler. Orsiýetin resmiýleri bu wagtda Täjikistanyň Moskwa kömek sorap ýüz tutanlygyny aýdýarlar. Şu geçen gysda adatdan naşary sowuk howa zerarly Täjikistanyň owa gojalyk sektory uly ziýan çekdi. Ýanwar we fevral aýlarynda dünýäniň 20-den gowrak ýurdy Täjikistana bahaty 6 million dollarlyk humanitar yardım uğrattı.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Şun Siriýanyň daşary işler ministrligi ýugurdun harby güýçleriniň hökümete garşy ýaraly güýçlerden üstün çykanlygyny öňe sürüp beýanat etdi. Bu barada eden çykyşynda Siriýanyň daşary işler ministrliginiň metuwa sekretary Cihad Maksidi Hökümet üýçlerinin şäherlerde diňe durnukluk dolu ornaşdyrylandan soň ýerlerine çekiljekdiklerini ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramatynyň we Arap Ligasynyň görüýçi wekili Kofi Annan Siriýanyň hökümetini opozisiýon güýçleri bilen haýdan-haý parahatçylyk baradaky gepleşikleri başlamaklyga çağıryp gelýär. Owanistanyň Kannagar welaýatynda 17 sany parahat ýaşaýjyny öldürmekde aýplanýan Amerikan serjanty Robert Balesiň adwokaty John Henry Brown ABŞ-nyň hökümetini öz müşterisiniň gorag üçin zerur bolan maglumatlary hemde sugutnamalary gizlemekde aýplap çykyş etdi. Adwokat Brown hususan prokuraturanyň geçirilen derňewler baradaky ähli dokumentleri günäkärlenýäniň aklawçylarynyň gizleýändigini we Kannagarda bolan şol wakanyň esasy şaýatlarynyň da Owanistan barmatykyň uzak raýonlaryna göçürilenliklerini aýdýar. Şu sebäplere görä adwokat Brown öz toporunyň hatda Owanistandaky gözli şaýatlary bilen gürrüňdeş bolup bilmeýändiklerini de belleýär. Gyrjan jemgyýetini ýetirmek we anzan hukuklaryny gorumak meselesi boýunça Orsiýetiň prezidentiniň ýanynaky ýürüýçi komissiýanyň başlygy Mikhail Fedotow okuw depderleriniň daşyna siýasy şahsiýetleriniň suratlarynyň çap edilmegini tankitlap çykyş etdi. Hususan da ol ýakynda Moskwada daşyna Sowet diktatory Iosif Staliniň suraty ýerleşdirilen depderleriniň satuwa çykarylmagyna öz aladatyny bildirdi. Bu barada eden çykyşynda Mikhail Fedotow eger depderleriniň daşyna beýik rus ýazyjylarynyň, kompozitorlarynyň ýa alimlarynyň suraty yerleştirilen bolonluğunu bu hiç kimi alada koymazdı, emma mektepler siyasi propagandanın yerine ögürülmeli değerler deyip nöqtadi. Ötün akşam Birleşen Ştatlarda Jackpot Loterya oyununda bu yurdun tarihinde en ulu utuşun bolonluğu ilan edildi. Bu kadar Jackpot Loterya oyununun utuş fondu 640 milyon dolara yetti. Bu pul fondunu utmak için tonku günler Birleşen Ştatlarda Jackpot Loteryasını satın alayanların sani onlar çeşse köpelli. Ötün akşam Loterya şaharlarının seçimi geçirildi ve utuş nomerleri ilan edildi. Latire şaharlarına çıkan utuş nomerleri 2, 4, 28, 38 ve 40 tarihli nomerler bolli. Hedirlikçe bu nomerlerin Maryland ştatındaki Baltimore County adlı dinç alış merkezine doldurulanır latireyanın nomerlerine gavat geliyenliği belli bolli. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağladık mühim havarlarından kevirler bilen tanış olunuz.